Escucha África.
Kumekucha Afrika ni Desemba 7 mwaka 2022. Imetimia saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Hii ni Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni matumaini yetu kwamba umeamka salama salimin. Karibu kwa matangazo. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha kwenye matangazo ya alfajiri yanayosikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Mbeya Highlands FM, Mweledio Mwananchi nchini Nakuru, Sorel kule Butembo, UBC nchini Uganda, miongoni mwa redio nyingine nyingi, na vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Kati ya habari tulizonazo asubuhi hii ni pamoja na kumalizika kwa awamu ya tatu ya mazungumzo ya kutafuta amani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bila ya kupatikana mwafaka kamili.
Tumekubaliana ya kwamba vita ya miaka 20 haitasuluhishwa na siku moja. Lakini tukasema lazima tuanze barabara ya kuhakikisha ya kwamba tuko na amani ya kudumu.
Kwenye taarifa nyingine, mashirika ya kutetea haki za wanawake nchini Burundi yamesema ukatili wa kijinsia unaendelea kuongezeka nchini humo, huku wanawake wakiendelea kuuawa na wanaume wao na visa vya ubakaji vikiongezeka pia.
Ni miongoni mwa mengi ya utakayosikia asubuhi hii kutoka Sauti ya Amerika VOA. Utasikia pia kuhusu michuano ya kombe la dunia inayoendelea Qatar. Draw ya robo finali tayari inajulikana. Je, nani anapigiwa sifa ya kuinua kombe hilo lenye fahari kubwa duniani? Habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Wapatanishi wa kimataifa wanakutana wiki hii mjini Geneva ili kutathmini mkataba wa janga unaolenga kuhakikisha kwamba dosari zilizopelekea COVID-19 kuwa mzozo wa dunia hazitatokea tena. Wakati ikiwa miaka mitatu tangu kutokea kwa janga hilo, wataalamu hao wanalenga kufanya tathmini itakayopelekea mkataba wa kimataifa wa kushughulikia majanga katika siku za usoni. Kiongozi wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom, wakati wa ufunguzi wa kikao hicho cha siku tatu kinachomalizika leo, amesema kwamba ni lazima ulimwengu uzingatie waliojifunza kutokana na janga la corona. Ripoti ya muendelezo wa tathmini ya mkutano huo itawasilishwa kwa mataifa wanachama wa WHO mwaka wa 2024 mwezi Mei. Rasimu ya awali ya ripoti hiyo yenye kurasa 32 kutoka na kikao hicho inaangazia mtazamo tofauti katika kuzuia majanga, kujitayarisha, kushughulikia pamoja na kujikwamua pale yanapotokea. Maafisa wa serikali ya Somalia pamoja na wale wa Umoja wa AU wamesema Jumanne kwamba jeshi la serikali pamoja na vikosi vya washirika wamewafurusha wapiganaji wa Al-Shabaab kutoka kwenye mji muhimu katikati mwa taifa ambapo kundi hilo lilikuwa limekamata kwa miaka sita. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, jeshi la serikali likisaidiwa na vikosi vya AU imesema kwamba limeua takriban wapiganaji 700 wa Al-Shabaab huku likikomboa maeneo kwenye operesheni ambayo imekuwepo kwa miezi kadhaa sasa. Kundi hilo linalohusishwa na Al-Qaeda limeshika udhibiti wa maeneo kadhaa nchini humo. Mahamud Hassan Mahamud, ambaye ni meya wa mji wa Adan Yabal uliopo kwenye jimbo la Mido Shebele, amesema kwamba jeshi lilichukua udhibiti wake pamoja na maeneo jirani bila makabiliano yoyote mwanzoni mwa wiki hii. Wilaya yenye jina sawa na la mji huo la Adan Yabal, ambao sasa umekombolewa, ulikuwa muhimu sana kwa Al-Shabaab kwa kuwa unaunganisha kati na kusini mwa Somalia. Na Afrika Magharibi inakabiliwa na ukosefu wa usalama, misimamo mikali ya kidini na ghasia za kila aina, wakuu wa serikali na viongozi wa ukanda huo wameelezea, na hivyo kuamua kuunda jeshi la pamoja kupambana na ukosefu wa usalama na kuenea kwa silaha ndogo ndogo. Mwandishi wetu Collins Atohenbe ana ripoti zaidi kutoka Abuja.
Mapendekezo ya kuunda kikosi cha kijeshi kupambana na ugaidi yalijadiliwa katika mkutano wa mataifa wanachama ambapo mwenyekiti wa baraza la mawaziri wa jumuiya hiyo Suzi Barbosa anasema kuna matatizo mengi yanayosumbua Afrika Magharibi ikiwemo pamoja na ujambazi na shughuli nyingine zisizo halali ambazo zimedufisha utawala katika eneo hilo. Mahitaji ya jumuiya hiyo kukabiliana na ujambazi na ugaidi bado yanaingiliwa kati na mabadiliko ya serikali kinyume cha katiba.
Our sub-region has faced violent extremism and terrorism.
Mkuu wa idara ya ECOWAS ya masuala ya kisiasa Abdul Fattah Moussa amesema sababu kubwa ya ongezeko la ghasia katika eneo hilo ni upatikanaji rahisi wa silaha ndogo ndogo, hali ambayo imesababisha ugaidi na aina zote za uhalifu. Anasema azma kuu iwe ni kumaliza ugaidi na uasi ambayo umeifanya Afrika Magharibi kufikiria mikakati madhubuti ya kuondoa silaha ndogo ndogo. Licha ya vitendo vya kigaidi nchini Nigeria, mataifa mengine katika eneo hilo kama vile Jamhuri ya Niger, Chad, Mali na Burkina Faso yamekuwa yakikumbwa na mashambulizi ya kigaidi ya muda mrefu yanayoratibiwa na makundi kama Boko Haram, ISWAP na majambazi ya ndani. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohegwe.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Makamu rais wa Argentina Cristina Fernandez Kirchner Jumanne amepatikana na hatia ya ubadhirifu wa dola bilioni moja za Kimarekani alizopokea wakati wa kutoa kandarasi za umma akiwa mamlakani. Jopo la majaji watatu limemkuta na hatia na kumpa kifungo cha miaka 6 jela, huku akizuiliwa kushika nafasi za kuongoza umma katika maisha yake. Hii ni mara ya kwanza kwa makamu wa rais wa Argentina kuhukumiwa wakati akiwa ofisini. Akizungumza muda mfupi baada ya hukumu hiyo kutolewa, Di Kirchner amelitaja jopo hilo kuwa ni mafia ya mahakama, wakati akitarajiwa kukata rufaa. Hukumu yake haiwezi kutekelezwa hadi pale rufaa itakaposikilizwa na huenda ikachukua miaka kadhaa. Kulingana na sheria za Argentina, kiongozi huo pia hawezi kukamatwa mradi ataendelea kuchaguliwa na wananchi. Wafuasi wake wameapa kusimamisha shughuli za kawaida kote nchini kupitia maandamano. Mwenyekiti wa kamati ya bunge la Marekani inayochunguza shambulizi la Januari 6 mwaka 2021 kwenye majengo ya bunge, Bernie Thompson amesema kwamba wanapanga kuwasilisha ombi kwa wizara ya sheria kupendekeza kushtakiwa kwa waliohusika. Hata hivyo, Thompson hakufichua iwapo rais wa zamani wa Marekani Donald Trump atakuwa miongoni mwa watakaofunguliwa mashtaka. Amesema kwamba kamati yake ya watu 9 ilikuwa inakamilisha mapendekezo yake wakati ikimaliza uchunguzi kuhusu uvamizi huo uliofanywa na takriban watu 2000 wanaodaiwa kuwa wafuasi wa Trump, kukiwa na nia ya kuvuruga kikao cha bunge cha kuidhinisha ushindi wa Joe Biden kwenye uchaguzi wa rais wa 2020. Wakati akihutubia wanahabari kwenye majengo ya bunge, Thompson amesema kwamba kuna nakala tofauti itakayowasilishwa kwa wizara ya sheria kutokana na uchunguzi wa kamati yake. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Awamu ya tatu ya mazungumzo ya kutafuta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamemalizika mjini Nairobi, Kenya, bila makubaliano mwafaka namna ya kumaliza vita hivyo. Mazungumzo haya yamemalizika huku serikali ya DRC ikiwashutumu waasi wa kundi la M23 kwa mauaji ya raia 270. Kenneth Bwire anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Mohamed Yusuf akiwa Nairobi.
Mazungumzo yamemalizika baada ya wiki nzima ya majadiliano kati ya watu wa Kongo na serikali yao jinsi ya kutafuta amani na kuleta uthabiti katika nchi hiyo. Makubaliano pekee kwenye mazungumzo hayo ni kwamba mazungumzo zaidi yataendelea kufanyika kati ya serikali ya DRC na jamii mbalimbali zinazoishi mashariki mwa nchi hiyo. Mjumbe wa Jumuiya ya Afrika Mashariki anayesimamia mazungumzo hayo, rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta, amesema kwamba mazungumzo hayo ni mwanzo wa kutafuta amani ya kudumu nchini Kongo.
Tumekubaliana ya kwamba vita ya miaka 20 haitasuluhishwa na siku moja. Lakini tukasema lazima tuanze barabara ya kuhakikisha ya kwamba tuko na amani ya kudumu. Na wakati tuliongea na wengine wenu mlisema, lakini unajua tulikuwa hapa, tumeongea mara mingi, tumeongea na serikali, lakini tukiongea hatuoni mengine ya kitimika. Na tukasema safari hii, tusiwe tu ni kunena, lakini pia tuwe tunatimiza yale ambayo inawezekana.
Kati ya masuala yaliyojadiliwa ni namna jamii zinazoishi mashariki mwa DRC zinavyoweza kufaidika na utajiri wa madini ulio sehemu hiyo na ambao umekuwa sababu kubwa ya migogoro. Mkutano wa Nairobi utafuatiwa na mikutano mingine kadhaa ya mashauriano kati ya rais wa DRC Felix Tshisekedi na makundi ya waasi kote nchini humo. Kundi kuu la waasi la M23 ambalo limekuwa likipigana na wanajeshi wa serikali halikuwa na wawakilishi katika mkutano wa Nairobi. Mapigano yamekuwa yakiendelea kati ya kundi la M23 na wanajeshi wa serikali kwa siku kadhaa licha ya pande zote kukubaliana kusitisha mapigano. Serikali ya Kongo imesema kwamba wapiganaji wa M23 wameua raia 270 katika mji wa Kishishe. Umoja wa Mataifa umesema kwamba umepokea ripoti za mauaji ya raia wakati wa mapigano kati ya kundi la M23 na makundi mengine ya waasi katika mji wa Kishishe. Msemaji wa kundi la M23 Lawrence Kanyuka amefutilia mbali ripoti kwamba kundi hilo linawalenga raia na kuitaka jumuiya ya kimataifa kuchunguza kilichosababisha vifo hivyo.
The DRC government who speculated on the lives of people 1 minute 150 120.
Serikali ya DRC ambayo imekuwa ikitoa habari za uongo kuhusu vifo vya raia, mara wanasema watu 150, mara 120, mara 100, lakini vifo hivyo vyote hakuna mtu aliyeuawa ametambuliwa. Hakuna orodha ya waliokufa. Ndio maana nasema kwamba uchunguzi unahitajika. Tunataka uchunguzi wa kina ufanyike.
Kanyuka amewashutumu wanajeshi wa serikali na makundi mengine ya waasi kwa kushambulia kile amekitaja kama ngome zao. Amedai kwamba serikali ya DRC haitaki mazungumzo, ndio maana wanajeshi wake wanaendelea kushambulia ngome za kundi la M23. Wajumbe wa amani wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wamesema kwamba jumuiya hiyo itafuatilia hatua zitakazokuwa zimepigwa kwa ajili ya amani DRC mapema mwaka ujao. Mkutano utakaofuata wa mazungumzo utafanyika katika miji ya Bunia na Goma, mashariki mwa Kongo. Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Waandamanaji wa Iran Jumanne wameshiriki maandamano kwa siku ya pili mfululizo, ikiwa sehemu ya maandamano ya siku tatu yaliyoitishwa kulalamikia kifo cha Septemba cha mwanamke wa Kikurdi aliyekufa wakati akiwa mikononi mwa polisi baada ya kukamatwa kwa tuhuma za kutojifunika kichwa kwa hijabu. Viongozi wa maandamano hayo wamewaomba wafanyabiashara kuendelea kufunga maduka yao hadi leo Jumatano ili kushinikiza serikali kuleta mabadiliko. Baadhi ya walioshuhudia wamesema kwamba maduka mengi yalikuwa yamefungwa kote nchini humo. Idhaa ya Pasha ya VOA imesema kwamba biashara zilifungwa katika takriban miji 80 nchini humo, ikiwemo Tehran, Shiraz, Isfahan, Yazd, Ilam, Mashhad na Karaj. Jaji mkuu nchini humo Gholam Hossein Ejei ametoa amri ya kukamatwa kwa wale wanaochochea wamiliki wa maduka kufunga biashara zao. Na mtu anayeshukiwa kufanya mashambulizi ya kuua watu watatu huku wengine 17 wakijeruhiwa kwenye klabu moja ya wapenzi wa jinsia moja jimboni Colorado hapa Marekani Jumanne amefunguliwa mashtaka 305 yakiwemo ya chuki pamoja na mauaji. Mshukiwa huyo kwa jina Anderson Lee Aldrich mwenye umri wa miaka 22 amesomewa mashtaka hayo mahakamani Jumanne. Wachunguzi wamesema kwamba Aldrich aliingia kwenye klabu hiyo inayoitwa Club Q, maarufu kwa watu wa LGBTQ, kabla ya saa 6 za usiku hapo Novemba 19 na kuanza kumiminia risasi wakati sherehe za birthday zikiendelea. Tukio hilo limekuja mwaka mmoja baada ya jamaa huyo kukamatwa baada ya kutishia kwamba angeweka historia kama muuaji wa halaiki, huku pia akiwatishia maafisa wa kikosi maalum cha ulinzi cha SWAT. Ripoti zinasema kwamba Aldrich alionekana mtulivu wakati akisomewa mashtaka yake mbele ya mahakama.
Mashirika ya kutetea haki za kiraia nchini Burundi yanahisi kwamba vitendo vya mauaji na unyanyasaji dhidi ya wanawake vinaendelea kuongezeka nchini humo.
Haya yanajiri wakati Burundi inaendelea na kampeni ya kimataifa ya siku 16 za kukabiliana na ukatili wa kijinsia. Serikali hata hivyo imeahidi kukomesha uhalifu huo. Taarifa zaidi na Jean Marie Vianney hichi Burundi kutoka Kigali.
Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la kutetea amani na usalama wanawake na wasichana nchini Burundi, iliyochapishwa wakati huu ulimwengu ukiendelea na kampeni ya kimataifa ya siku 16 ya kutokomeza ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake na wasichana, wanawake zaidi ya 12 waliuawa nchini Burundi kwa muda wa miezi miwili iliyopita. Wanawake wanane miongoni mwa hao wakiwa waliuawa na waume zao. Wakati huo shirika hilo limesema kwamba mauaji hayo ni ushahidi dhahiri kwamba haki za wanawake zinakiukwa sana nchini Burundi. Kwa upande mwingine, kituo cha kuhudumia watu walioathiriwa na ukatili wa kijinsia nchini Burundi, Centre Seruka, kimekiri kwamba kiliwapokea mwaka huu wa 2022 wanawake zaidi ya 822 waliotendewa ubakaji, kama anavyohakikisha Venuste Akizimana, mwakilishi wa kituo hicho. Tulipokea katika kituo cha mjini Bujumbura kesi za wanawake 822 waliobakwa na ambao tuliohudumia mwaka huu 2022. Jambo la kushangaza ni kwamba miongoni mwa kesi hizo zaidi ya 82% ni za wasichana wenye umri wa miaka ya chini ya 18 waliotendewa ubakaji. Ni hali ya kusikitisha. Hayo yanajiri wakati uchunguzi uliofanywa na chama cha waandishi wa habari wanawake nchini Burundi, AFJO, umethibitisha kwamba hata wanahabari wanawake waliathiriwa pia na vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia. Diane Ndonse ni rais wa chama hicho cha waandishi wa habari wanawake nchini Burundi.
Amatohoza yerekana ni uko kwijana na 226 mu bimenyesha makuru 30.
Uchunguzi umedhihirisha wazi kwamba kwa jumla wanahabari wanawake 126 wa vyombo vya habari 30 vya Burundi waliohojiwa, 17% wamehakikisha kwamba walitendewa unyanyasaji wa kijinsia.
Hayo yakiarifiwa, mashirika ya kutetea haki za wanawake nchini Burundi yanahisi kwamba vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia dhidi ya wanawake vimeongezeka kwa kasi nchini Burundi kutokana na kutowajibika kwa polisi ya taifa na vyombo vya sheria ili washukiwa wa uhalifu huo wakamatwe na watiwe jela. Kufuatia lawama hizo, makamu wa rais wa Jamhuri ya Burundi Prosper Bazombanza amewatuliza wanaharakati wa mashirika ya kiraia.
Tunawatolea wito watu wote walioathiriwa na ukatili wa kijinsia kuripoti kesi hizo katika vyombo vya sheria vya Burundi ili wahalifu wahukumiwe kwa mujibu wa sheria. Wadau wa asasi za kiraia kwa ushirikiano na viongozi wa serikali wametakiwa kuimarisha jitihada za kukabiliana na ukatili wa kijinsia nchini Burundi wakati huu ulimwengu unaendelea na kampeni ya kukomesha uhalifu huo ambayo itahitimishwa tarehe 10 Desemba. Zamarifa ya Naichu Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Qatar tunaingia kwake Sande Shomari. Kinyume na utabiri wa wengi, Shomari, Morocco imefanyaje Muhispania? Kwani kulikuwa na mambo gani haya kwamba Muhispania akamiliki mpira zaidi ya 77%, akapiga chenga zaidi ya mara 1019 ikilinganisha na chenga 300 pekee za Morocco, lakini ikawaje?
Hii Bwire ilithibitisha msemo mmoja wa Kiswahili ambao unatumika sana kule Zanzibar, wanasema kwamba chenga twawala lakini tumefungwa. Kwa hiyo wao wamepiga chenga zao nyingi lakini mwisho wa siku wakafungwa wao. Na vile vile msemo mwingine unaosema kwamba Kenneth, mpira ni magoli, wewe utapiga chenga zako zote unazojali lakini cha msingi ni magoli. Na hivi ndivyo nilivyoambia watu wengi Kenneth kwamba World Cup hii imejaa maajabu, na haya maajabu yanazidi kuthibitisha siku hadi siku. Morocco walikuwa wanapewa 20% tu nilipoangalia kwenye mitandao ya kupata ushindi kwenye mechi hii, lakini walisimama imara na kupata ushindi katika ushindi muhimu, ukihakikisha kwamba Spain ni timu kubwa iliyowahi kuwa bingwa wa dunia, lakini imekosa penalty 3 mfululizo Kenneth Bwire, na ukaona kwamba hii ni aibu gani iliyokuta Spain kama vile iliyokuta Japan. Tukasema kwamba Japan si wazoefu wa penalty. Spain wanajulikana wana uzoefu mkubwa katika kumiliki soka na kucheza na kupiga penalti, lakini wameshindwa kufanya kile ambacho wengi waitarajia, na Morocco hatimaye imeweka historia ya kuvunja mwiko wake wa mwaka 86 kuishia raundi ya pili na kwenda kwenye robo finali.
Itabidi niangalie marudio ndio mimi niamini, yani na mimi sijaamini imekuwaje kwamba Spain ambao ni timu, ni klabu kivyake kimataifa, inamiliki mpira kiasi hicho, chenga kiasi hicho, kila kitu, yani ilifanya vyema lakini ikapoteza. Sasa tunaingia robo finali, timu nane zimesailia: Croatia, Brazil, Netherlands, Argentina, Morocco huyo na Portugal, Uingereza na Ufaransa. Watabiri wanasemaje sasa hapa, Sandy?
Watabiri wengi ambao ni washabiki vile vile, Kenneth, nimekutana nao hapa, wa Faransa wanazungumza kwamba Uingereza wafanye chochote wanachotaka lakini wataondoka kwenye hii World Cup. Lakini pia nimekutana na watu ambao wanaipenda Uingereza, Kenneth Bwire, wanasema kwamba hakuna kikosi kilicho imara kama kikosi cha Uingereza ya sasa, wakiwaamini sana kina Jordan Henderson ambao wanakuja na uzoefu wa muda mrefu, kina Bisaka ambao ni vijana wadogo wameibuka vizuri, wanasema kwamba kikosi chao kiko vyema sana. Lakini vivyo nafasi nyingine kubwa anapewa Argentina, Kenneth Bwire, kwa sababu ya nani? Lionel Messi. Wanasema huu ndio wakati wa Messi, hii ndio moment ya Messi. Haiwezekani Messi akaondoka hapa bila kombe. Na kama sikudanganyi, washabiki wengi waliojazana hapa walikuwa wakiangalia mechi ya Brazil, lakini wakati Brazil anafunga magoli, Kenneth, siwezi kuamini, walikuwa naimba Messi, Messi, Messi. Kwa hiyo wale washabiki wa Messi walikuwa wamejaa wakiangalia mechi ya Brazil, wakiomba Brazil afungwe, lakini hakufungwa. Lakini pia wanasema kwamba wanamtaka Brazil wakutane naye waweze kumuonyesha kazi. Kwa hiyo mechi ya Uholanzi kwao ni kama vile wanasema haipo. Yaani wanaamini kabisa kwamba Uholanzi watamkanyaga na kupita moja kwa moja kuelekea nusu finali. Lakini Kenneth, tutaona kazi kubwa. Vijana wa Ureno wameamua kutoa taarifa kumpita mtu goli sita, Jadon Sancho, na shaka mchezaji wako ambaye unamwamini Kenneth Bwire kufunga kwa magoli sita. Nafikiri hii ni taarifa Zande umefikisha kwa Morocco.
Zande, niliona mpangilio wa kocha aliyopanga lineup yake ile, nikasema hapa na hapa atapigwa tu. Yaani huwezi kuwa unacheza vile kwamba umetuma wachezaji wengi wako kule mbele wanashambulia na huku nyuma umefungua lango kubwa. Sasa umetaja Brazil, ilichechemea kidogo jiji dhidi ya Swaziland, ikakutana na mlima Cameroon, ikaje ikapata mboga ulivyosema dhidi ya Korea Kusini. Je, inapokutana na Croatia inakuwa mboga nyingine kuelekea nusu finali?
Kenneth, kwa kweli haitakuwa mboga, mimi nafikiri na wewe, nikifikiria swala hili jinsi Croatia wanavyocheza kwa uzoefu wao akina Luka Modric, hawa ni watu ambao walifika 2018 kwenye finali ya kombe la dunia. Sidhani kama itakuwa mboga, lakini kwa washabiki wa Brazil ambao nimekutana nao na wale wanaofuatilia soka wanadai kwamba mechi ya Croatia kwao itakuwa ni rahisi sana, wakisisitiza kwamba wana uwezo mkubwa wa kumiliki mpira, wakina Vinicius Junior, watu ambao wakina Martinelli ambao uliona kabisa hawakutumika wakati mwingine kama mechi iliyopita, wana nguvu nyingi za kuja kufanya kitu. Nafikiri wanajiamini sana, watakutana na vijana wa Croatia ambao wana uzoefu mkubwa, kwa hiyo kutakuwa na kazi kubwa sana ya kuweza kuwalinda au kuwashinda Croatia.
Asante Sande, tusikilize sasa makala ya vijana baada ya kitambulisho.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea jukwaa la vijana.
Katika jukwaa la vijana hii leo tunaangazia swala la vijana kutafuta mikopo pamoja na chaguo la masomo ya juu, ambapo wengi wao wakati na baada ya masomo huwa wanajikuta katika kizungumkuti cha mkondo gani sahihi wa kuchukua ili kufanikiwa katika soko la ajira na maisha baada ya masomo yao. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Fatma Mwiruri ambaye ni meneja wa masuala ya sheria katika benki ya Equity nchini Kenya, na kuandaa ripoti ifuatayo.
Kwa vijana wengi walio shuleni wana hamu ya kuwa na fursa za kupata ajira mbalimbali maishani mwao mara tu watakapofuzu masomo yao. Lakini kufikia pale unapotaka na jinsi ya kufikia huko ni vitu viwili tofauti. Na unapofanya chaguo lako la masomo, unaweza kufanikiwa ikiwa ni kupitia ushauri wa walimu, walezi, wazazi au wengine walio mfano katika jamii. Lakini si hayo tu, hata nia binafsi ukaishika nia yako inaweza kusaidia kufanikiwa. Mmoja wapo ni Bi Fatma Mwiruri, ambaye yeye aliingia katika fani ya sheria kutokana na uzoefu wa maisha, hasa kieleza dhulma aliyofanyiwa baba yake.
Babangu alikuwa anafanya kazi na banki kuu ya Kenya, alikuwa na kisa ya Goldenberg, ambayo yeye alikuwa mtu ambaye alisema nini ilikuwa inaendelea. Lakini hapo hapo kulikuwa na wajua watu wengi walikuwa wanaogopa kutamka ilio ambayo sio la ambayo wanaona sio sawa, lakini wanaendelea kunyamaza because wanafikiria mtu anaweza kudhulumiwa. Lakini vile babangu alivyofanya, alienda akasema iliyo cha haki. Lakini vitu vilivyotokeza baada yake ilikuwa si sawa, kwa ajili kulikuwa na you know police, kulikuwa na watu walikuwa na wanamfuatilia wanamfuatilia kumkemea na kumpia kwa maisha yake, kuhatarisha maisha yake. Nikasema wacha niandike barua kwa mkurugenzi wa Banki Kuu ya Kenya kumweleza inachotokea.
Kujituma kwake kupinga dhulma dhidi ya mzazi wake ndio ilikuwa chachu na mwanzo safari yake ya maamuzi ya kusoma sheria. Akiwa sasa ni kijana na mtaalamu wa masuala ya kisheria kwenye benki, ana majukumu mengi, lakini baadhi yake ni kuangalia mikataba, anaeleza.
Jukumu yangu ni kuangalia maslahi ya banki yetu, banki ambayo naifanyia kazi. Huwa naangalia contracts, nafanya contracts na watu ambao wako nje. Sasa kama Equity Bank inataka kuingia na contract mkataba na labda banki nyingine, ama iko nataka kuingia mkataba na customer, na huwa tunaingia ninaangalia hizo contracts, hizo mkataba. Besides that, napatia maoni kwa benki kama kuna new laws zimepitishwa na ina affect hiyo kampuni.
Unapokuwa mwanafunzi na kijana unapitia mambo mengi. Mojawapo ni kujifunza utumizi wa fedha. Nini cha kuangalia kwa mwanafunzi basi au kijana ambaye anataka kufungua akaunti kwenye benki?
Cha kwanza ni kama unahitaji kuingia kwa benki, unaangalia benki ambayo itakuwa na wewe, utasimama na wewe kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kama ni mtu, kama wewe ni mwanafunzi, unatafuta benki ambayo inaweza you know, kama ni karo inaingia vizuri. Kama kuna banki zingine ambazo zinapeana karo ya shule, kuna foundation, huwa ni vizuri ukiwa na account unaweza zungumza na branch manager akupatie contact za kukuelekeza ili upate kuwa na upate karo ya shule kutoka kwa hiyo benki.
Lakini ukiangalia kwa upande wa mikopo, vijana wengi wanatamani kupata mikopo, lakini kilio chao kikuu cha kila siku ni kukosa benki ya kuwapa mikopo hiyo bila ya kuwa na kitu cha thamani au wengine kutaharibu kubwa. Vijana wengi wanaweza kwenda kwenye benki ambazo zitawasaidia kupata aidha hiyo mikopo. Benki hizi ni zipi hasa?
Zipo nyingi sana. Kama Equity Bank huwa wanapeana mikopo kama aina hayo ya vijana kwa ajili wao pia wako wamesaisha mikataba na watu wengine kama Mastercard Foundation ambayo inaangalia maslaha ya vijana. Kama Kenya kuna kitu inaitwa Vision 2030 ambayo inaangalia maslahi sana ya vijana, na wanaangalia maslahi ya nyumba. So kama ni wanaangalia pia kazi kwa vijana. So kuna Mastercard Foundation imeanza Young Africa Works program ambayo inaangalia watu vijana ambao wanataka kuanza kazi.
Ikiwa vijana wengi wanaangalia umuhimu wa kupata mikopo na kujikita katika biashara, benki zinachukua nafasi kubwa katika maisha yao na mafanikio ya kibiashara kwa ujumla. Na maamuzi ya kujua nia bora ya mkondo wa masomo ni nyenzo bora ya mafanikio ya baadaye. Kama alivyofanya Fatima, Waswahili wanasema penye nia pana njia. Sunday Shomari, Sauti ya America, Washington DC.
Asante Sunday Shomari. Harrison Kamau anatusomea muhtasari wa habari.
Wa Wapatanishi wa kimataifa wanakutana wiki hii mjini Geneva ili kutathmini mkataba wa janga unaolenga kuhakikisha kwamba dosari zilizopelekea COVID-19 kuwa mzozo wa dunia zitatokea tena. Wakati ikiwa miaka mitatu tangu kutokea kwa janga hilo, wataalam hao wanalenga kufanya tathmini itakayopelekea mkataba wa kimataifa wa kushughulikia majanga katika siku za usoni.
Muhtasari wa habari unakamilisha Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mwelekezi wa matangazo haya amekuwa Jumbe Hamza, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mimi ni Kenneth Bwire, basi msikilizaji.